Чи хоче держава-терорист мир? Очевидно, що ні. Запоріжжя – одне з українських міст, проти якого Росія спрямовує свій ракетний терор.
Теракт направлений на розрушення критично важної гражданської інфраструктури Російської Федерації. Автори, исполнители, заказчики, спецслужбы Украины.
Вот, короче, ёбаные русские.
Ukrainako gerra 8 hilabete betetzear da, asteburuan Zaporitziako hiria kolpatu du Errusiako armadak, bi egunez jarraian airez egindako erasoek zibilen etxeak suntzitu dituzte, eta aurrez, Ukrainako armada Krimeako penintxula Errusiarekin lotzen duen zubi garrantzitsua suntzitu izanaren erantzuna izan dela, hori da Errusiak esan duena. Mikel Aiestaran Zaporitzian da, Mikel, egunon.
Egunon.
Zaporitzian azken ordu hauetan ere erasoak izan dira, baina gaur goizean Zaporitzian ez ezik Ukrainako hainbat tokitan ari da Errusia erasoak jotzen, ez da?
Bai, bai, erasoak daude Kieven, Kiev erdigunean, gero Dnipro irian ere leherketak entzun ditugu, eta orain dela gutxi baita Lvivetik, Leopolesetik ere esan digute erasoak egon direla goizean zehar. Arraroa da, lehen aldiz, Dnipro esateko goizeko lehen orduan, leherketak entzun ditugunean, baina sirena hotxak ez ditugu entzun. Eta Kieven gauza bera esaten dute, sirenak ez daudela martxan, eta erasuak egon direla. Ez da, oraindik goizu da jakiteko zer gertatu den, ze zein dire kalteak, baina kontuan hartuta, astelena dela, gaur lehen laneguna, eta erasoak erdigunean izan direla, bereziki Kieven, ba, segurazki hildakoak egongo dira.
Hori Kievetik eta datorrena, zu Zaporitzia inguruan zaude, hor bertan nolakoak izan dira azkenen gordo hauek?
Ba, Zaporian ez da giro. Azken egun hauetan bereziki gabez erasuak izan dira, gainera larun bat gauean, lehen aldiz Errusiak gerra hegazkinak erabili zituen, eta ba, oso gau luzea izan zen danontzat, eta gaurkoa beste behin ere zibileremuen eremu baten aurkako erasoa izan da kasu honetan hiri erdigunean baita, eta momentuz ez du balantzerik jaso, baina azken astea oso odoltsua izan da Zaporian, gutxienez 40 lagun hil dira Errusiak egindako erasoetan, eta kaso guztietan gure biz ikusi dugunez gune zibila dira.
Agurtu behar dugu baita ere Mikel Repara, ZEITB nazioarteko gaietako arduraduna. Egunon, Mikel.
Egunon, bai.
Mendeku gozez hitz egin zuen Krimeako gobernadoreak Ukrainaren erasoaren ostean, eta eritsi da erantzuna. Eraso terrorista izan dela, hori dio Putinek, eta terrorismo hitza azkenengo egun hauetan ikusi dugu gerra testu inguruan agertzen hasi dela, ez da?
Bai, hitz hori erabili du hain zuzen Putinek, ezta? Gerraldi bat egin zuen atzo Kremlinetik Telegram sarean duen kanalean, Krimeako zubiaren aurkako erasoa terrorismoa dela salatu du Putinek, egileak Ukrainako segurtasun zerbitzuak direla ere esan du, eta abian den ikerketaren xetasun batzuk ere argitaratu ditu Moskuk, besteak beste, ba, Krimeako Kertxeko zubi horren aurkako erasoa egiteko, besteak beste, ba, leherkailuak zeramatzen kamioiaren ibilbide argitaratu dute, esan dute Bulgariatik irten zela, Georgiatik sartu zela antza Errusiara, Ego Osetiako mugatik, Krimeako zubian lehertarazi eta hiru lagun hil zituen, badakizue, zubia kaltetzeaz gain. 19 kilometroko zubi hori, Kertxeko zubi hori gogoratu Putinek inauguratu zuela duela 4 urte, Errusia eta Krimeako penintxula lotzen ditu, Errusiatik Krimeara erregaiak, elikagaiak, baita tropak ere sartzeko ezinbesteko azpiegitura bilakatu da, azken urteotan, besteak beste, ba, Sebastopolen, badakizue, itsasbeltzeko flota duela Errusiak, eta bertara, hornidura bidaltzeko ezinbesteko azpiegitura da. Egia da, dagoeneko zubi bia berriz ere irekita dagoela, baina atentatu horrek argi utzi du, ba, Errusiaren ahulgune bat, eta horren erantzunaren zain zeuden Ukrainan, erasoak izan dira, esan duzuen bezala, Zaporizhian, baina gaurkoa badirudi, ba, eskalada handiago bat dela, ezta, hiriburuaren aurka eraso horiek erdigunean izan direlako, zibilen aurkako erasoak izan dira, Mikelek esan duen bezala, ez bakarrik Kieven, baita, ba, Lviv edo Dnipro hirietan ere, orain arte, ba, bombardaketak gutxi izan dituzten hiri horietan, beraz ikusi beharko da gertatzen ari den zerbait da, baina goizan nola doan eta Moskutik ze erantzun ematen dioten honi.
Ukrainako armada aurrera pausu esanguratsuak ematen aritu da azken aste hauetan, sarritan, eta Vladimir Zelensky ere azkenengo aste hauetan entzun dugu arro armadak egindako lorpenez, aiestaran esango zenuke gerra irabaztetik gertuago ikusi duela Zelenskik bere herrialdea.
Gerra irabaztea hitz potoloa da, ez? Frenteak mugitzen ari dira, ekialdean eta hegoaldean, Ukrainak gerra hasizenetik lortu dituen garaipen handienak lortu ditu, Kharkiven esateko edo Gerson inguruan ere, baina gero hortik gerra irabaztea gehiegi da, ez? Oraindik errusiarrak bertan daude, Krimean, Donetsk, Lugansken eta Zaporia hegoaldean, ez? Denbora beharko da, ez? Gerra hau irabazteko. Baina terrorismoari buruz gustatuko litzaidake baita azpimarratzea, Ukrainatik ere hasi direla azken 24 orduetan hitz hori erabiltzen. Hain zuzen ere Zelenskik erabili zuen eta Dimitro Kuleba, atzerri ministroak ere terrorismotzat hartu ditu Errusiak azken egun hauetan Zaporian esateko egin dituen erasoak. Ukrainatik esaten dute zibilen aurkako erasoak ez daudela gerra baten barruan, eta horregatik eskatu dute hemendik aurrera terrorismo hitza erabiltzea. Beraz, bai Moskutik eta bai Kievetik jokuan sartu dute terrorismoa.
Irtera diplomatiko baterako ze aukera, reparaz? Ikusita Zelenskik aurreko astean egin zituen ari derazpenak horri atean, horri batean itxiaz.
Oso zaila ikusten da, ez? Egoera honetan bide diplomatikoa berriz ere irekitzea, alde bateko eta besteko propagandaren aurrean, eta kontutan hartu behar dugu propaganda asko dagoela, eta horrek nolabait ere ba, lausotzen duela edo iluntzen duela panorama, askotan ez dakigula zer ari den gertatzen, ez? Oso zaila egiten zaigu kazetarioi informazioa jarraitzea, ba nik frogatutako ekintzetara joko nuke, ez? Zer ari garen ikusten, biztan da, azken hilabeteotan komunikazio bide asko itxi direla, Mendebaldea eta Errusiaren artean, Ukraina eta Errusiaren artean, baina komunikazio ari bat badago, Kiev eta Mosku artean gogoratu bestela, duela gutxi preso elkartrukaketa importante bat izan dela, hori ez da ahaztu behar, Turkiako gobernuaren bitartekaritza importantea, oso importantea izan da mugimendu horietan, ez da? Eta Putinek nolabait ere negoziaziorako keinuak egin izan ditu, anexioa aldarrikatu eta berehala, ez? Zelenskik publikoki bizkarreman dio aukera horri, erabat ukatu du negoziatzeko aukera, besteak beste, bere armada aurrera pausoak ematen ari delako eta anexionatutako edo okupatutako lurralde horiek berreskuratzen ari delako, ezta? Eta estatu batuetatik berrez iragarri dute anexioen ostean laguntza militarra areagotuko dutela eta laguntza militar gehiago bidaliko dutela Ukrainara. Hori da NATOren estrategia, armak bidali, estrategia militarra elikatu beraz eta elkarrezketarako leku gutxi dago uneotan. Azken gertakariak ikusita gainera nik esan den duke, are urrunago dago aukera hori.
Recep Tayyip Erdogan, Turkiako presidenteak ere bitartekaritza leginak egin izan ditu, eta momentu batzutan itxaropena sortu ere bai, hortik etor daiteke zerbait?
Bueno, Euskal Oestagitagian Mikelek gehiago ezagutzen du, ez, Erdoganen gobernua eta ze paper izan dezaken honetan. Egia da nik berriz ere joko nuke gertakariak eta ekintzetara, ez, eta nik uste nik azpimarratuko nuke preso elkartruketa horrek esan nahi duela badagoela bide bat, badagoela komunikazio ari agian oso fina, baina badagoela, ez, eta dudarik gabe Erdogan bilakatu da nolabait ere gatazka honetan bitartekari moduko bat, ez, itxura guztien arabera. Erdogan ez gogoratu, egon dela azken asteotan egin diren, nik esan duke, mundu mailan egin diren bi goibilera importanteenetan. Batetik egon da, Pragan, joan den astean bertan Europar Batasunarekin, bat egin duten kontseilu politiko berri horretan, ez? Errusia eta Bielorrusia baztertuz Europa osoa hartzen duen goibilera horretan, Mendebaldearekin lerrokatuta nolabait ere, eta bestalde ikusi genuen Samarkandan, Uzbekistanen egin zen goibilera importante batean, Txinarekin, Errusiarekin, baita ere, ez? Beraz, Turkia bi aldeetara jokatzen ari da, eta zalantzarik gabe bere papera eta Erdoganena, nik esan duke zehazki, oso importantea da une honetan.
Zer diozu aiestaran?
Gerra guztietan bezala, ez? Armak hitz egiten hasten diren momentutik negoziazioa irekita dago. Ez, alde betetik edo bestetik. Kasu honetan, gelditzen den zubi bakarra Turkia da, eta zubi hori irekita dago. Eta momentu batean, aldera da noiz. xeriko dira eta egongo da negoziazio bat, ez? Hemen berdin da, azkenean Zelenskik esaten duena. Zelenskik azken momentuan egingo du, ba Estatu Batuetatik hartzen duten erabakia, ba berak beteko du, ez? Zelenskik ezin du gerra hau aurrera eraman, pultxo hau mantendu kanpotik datorren laguntzarik gabe. Beraz, berak ez du azken hitza. Negoziazio hori irekita dago, ez dakigu noraino, eta galdera da hori, ez? Noiz amaituko da edo noiz lortuko dute zeozer, baino Mikelek esatuen bezala, Europak eta Estatu Batuek bideak moztu dituzte eta gelditu zaigun zubi bakarra Turkia da.
Armagedoin nuklearrari buruz hitz egin zuen Bidenek pasaden ostiralean, gerora etxe zuritik apur bat leundu dute adierazpen hori. Horretarako reparazuk nola ikusten duzu?
Bueno, nik lehenik eta bine esan behar dut, uste dut alarmismo ikaragarria egiten ari dela, ez? Gai nuklearrarekin, bueno, mendebaldean asko zabaltzen ari den, eta logikoa da, ez? Kezka hori, beldur hori egotea. Errusako segurtasun kontseilua batzartuko da gaur goizean, badakizue, Errusako federazioko erakunde boteretsuena da, horren burua Nikolai Patrushev da, Kremlineko bigarren gizon boteretsuena, askoren ustez Putinen oinordiko izan litekeena, eta kontseilu horretan hartzen dira Errusian erabaki importanteenak, ez? Egia da, astero batzartzen den erakunde bat dela, segurtasun kontseilua, baina aurreratu egin dute aste honetakoa. Krimeako zubiaren aurkako eraso hori baztertu eta erantzun bat prestatzeko asmoz, pentsatzekoa da Putinek erantzun irmoa eman nahiko diola eraso horri, ikusteko dagoena da zer irtengo den hortik eta hor mendebaldetik norbait ere alarma guztiak piztu dira, ezta? Estatu Batuek esan zuten, Bidenek berak esan du arma nuklearren erabilera aukera bat dela, serio hartu behar den mehatxu bat dela, ezta? Baina hitzez haratago ez dago momentuz mugimendurik norabide horretan, eta hori ere esan beharra dago. Bidenek esan zuen edo konparatu zuen Kubako misilen krisiarekin, gogoratu Soviet Batasunak Kuban ezarri zituen misilek sortu zuten ikaragarrizko beldur eta krisi horrekin parekatu du Bidenek, baina kasu horretan mugimendu militarrak eta misilak mugitu zituzten eta bazegoen zantzuak zeuden eta frogak zeuden, nolabait ere mugimendua gertatzen ari zena momentu honetan, adierazpenez haratago ez dago, ezta? Mugimendurik. Beraz, nik uste dut hor kontu zibili behar dela, mehatxu nuklearra nolabait ere oso gai sensiblea delako eta ikusi beharko da, ez? Aukera hori hor dagoela, argi dago, eta segurazki Mikelek ere esan dezake, Ukraina gai horrekin oso kezkatuta daudela. Gaur goizean Kieven izan diren erasoak adibidez, segurazki jende askoren alarmak piztu ditu, ez? Ikusita, hori gertalitekela eta aukera bat dela.
Bai, Mikel?
Ba, horrela da, bertako jendekin hitz egiten duzunean, aukera hori argi ikusten dute, ez? Mehatxu nuklearrak bi aurpegi dauka bertako jendearen esanetan, alde batetik arma atomikoaren erabilarena, baina beste aldetik baita dago Txernobil bezalako hondamendi bat gertatzea, ez? Zaporian esateko, Zaporiako zentralean. Beraz, arrisku hor dago, ez? Gerra dagoen momentutik oso zaila da, oso zaila jakitea zein izango den urrengo urratsa, bereziki Putin bezalako buruzagi batekin zaila da jakitea, baina mehatxu nuklearra noski oso argi dute hemen eta erreala dela, ez? Repikatzen digute behin eta berriro.
Gerra eremura, Mikel, berriz joan zara, azken hainbat hilabeteren ostean berriz ere, pasaden astean Odesan, orain Zaporizhian zaude, herrialde barruan jarraitzen dute herritarrek, batetik bestera mugitzen, jarraitzen dute alde egiten, eraso hauetatik, ari zara desplazamentu horien lekuko izaten?
Ba, desplazamentuak badaude, baina hasieran ez bezala, orain ukrainiarrek nahi dute Ukrainan gelditu. Ez? Mugatik kanpo edo mugetan mugimendu handirik ez dago, eta orain jendea ba noski borrokagunetatik irtetzen da, baina azken helburua beti izaten da lehenbailehen etxera itzultzea, ez? Horregatik Ukrainako armadak aurrera egin duenean, erasoaldia martxan jarri zuenean, jendea oso pozik jarri zen, bereziki nahiz delako lehenbailehen etxera bueltatu, ez? Eta pixkat hori errusiarrak mugitzen diren momentuan jendea bueltatzen da. Harrigarria bada ere, ez? Oraindik gerra ez da amaitu, ez da gutxegorik ere, ez dakigu zein izango den Errusiak martxin jarriko duen erantzuna. Ari da eremua galtzen dituia egunero, bereziki orain hegoaldean, Jarkiven ere ikusi genuen zenolako atzerako pausua eman zuen Errusiako armadak, eta zonak askatzen diren momentuan zibila bueltatzen dira. Eta oso bizimodu zaila da, ez? Ez dago argindarrik, ez dago urik, ez dago hori, bizi baldintzak gogorrak badira ere, hemen ukrainarrek nahi dute bai edo bai itzuli, eta hasieran ez bezala, orain Ukrainan gelditzen dira.
Ba, Mikel Aiztaran, Zaporizziatik, Mikel Reparaz, hemendik eskarrik asko. Bi ere gerraren momentuko irakurketa egiten laguntzegatik, beste bat arte.
Arte.
Eskarrik asko.
Ukraina barruan desplazamentuak, berriz ere euren etxera itzuli nahian asko, Ukraina bakarrik ez, 300.000 erreservista bidaltzeko Putinen iragarpenak, Errusian ere, eragin zuen milaka herritarren exodoa.
Beste etxe guztiak hor daudenean, aspaldi...
Josu Zabaleta, egunon.
Egunon.
Errusian gertatzen den exodo horretazuk badakizu zerbait, beste... idazle asko ari direlako bertatik ies egiten.
Beira, oso horreza da entenditzen, gogoratzen zera politikoskaiarekin, hasi zenean begiratzen ia zer gertatzen zen Txetxenian, eta hegazkinean zihoanean ia bertan pozoitu egin zuten, eta ia hiltze arregon zen. Geroago agertu zitzaion tipo bat bere etxeko ascensorean eta bitiro eman zizkion. Hoiek bezala ba beste pila badaude, eta orduan egoera hortan ba bertan geratzea oso zaila da. Esan edo, hau Errusian ez da lehendabiziko aldia gertatzen dena, eta manejatzen dena esate bateko zeak Mikel Reparazek eta zeak Aiztaranek esan duten erabilera terrorismo hitza hasi dela erabiltzen, zer gertatu zen Txetxeniako bigarren gerra baino pixka bat lentxio? Ba, gertatu zen Beslaneko eskola, oraindik ez da argitu. Ia 18 urte joan dira, ez dira bate argitu. Moskuko teatro hura gogoratzen zera, ez da argitu. Nork egin zuen eta ezerre. Gero etxe bat bota zuten 300.000 persona edo hiltzien, eta kulpa bota zioten Txetxeniari, o Txetxenoi bota zioten kulpa, baina han erabili zen lehergaia Rusiako armadak besterik etzuan erabiltzen. Ura ere ez da argitu. Eta gaur egun bertan ere Errusian hilketen berri eta jakiten da nork egina den, eta horrela baduneko 80 edo jakiten da. Txetxenian erdira ez da iristen. Eta nola bere izten dute hilketa politiko baden ala ezten? Bueno, ba, epaileak eta asten baldin badira ikertzen, ordun ez da izan politikoa. Asten ez baldin badira ikertzen, aber, nork egin duen hilketa horita, ordun politikoa da fijo.
Orain zu liburu batean ekarri dituzu, orain 80 urte ies egin zuten personen historioak. Lidia Txukoskaia eta Lidia Zukoba idazlek, orain 80 urte jasotako testigantzak, ekarri dituzuzuk euskarara, aurrek hitza liburu honetan. Historiako une desberdinetan, gatazka desberdinetan, badaude paraleloa diren historiak?
Kaso honetan ez da gitera bat paraleloa den. Hori gertatu zen, Alemania sartu zenean Errusia aldera, eta okupatu zituenean Ukraina interesatzen zitzaion, eta Bielorrusian ere sartu zen, Polonia inbaditu ondoren, eta hori dana, eta Txekia inbaditu ondoren, zera Soviet Batasunak eraman zituen, bueno, desegin zituen inguru horietako fabrikak altzuena Asiardi aldera eraman zuen, Alemanen gandik urruti, eta ba, milioika persona mugitu zituen. Esate bateako Uzbekistanera kalkulatzen da 1.000.000-etik gora eraman zituztela. Hoien artean, ba, aur asko zeuden, umezurtzak eta horrela, eta hoiek kontatutako historiak dira hauek.
Ba, aur hauen hitzak bilduta.
Bataioko komandantaren gana joan nintzen, eta esan nion, voluntario sartu nahi dut. Gaztetxoa zara, ez duzu zertan sarturik, bizi egin behar duzu oraindik.
Bohoria Baroni, 13 urte, biolopiliakoa.
Leku batean bat zegoen sorbalan, eta hankan zaurituta zegoen emakume bat, eta malko artean esan zegoen. Neskak, aska iezadazue buruan dudan zapia eta lotu iezadazue hankan.
Maruzia Lapa, 12 urte, Prusainikoa.
Nazien hegazkinek eraso zigut, soroetara jo genuen, sasi artean ezkutatzera. Alemanak gure sasien eta jendearen kontra josi beharrean hasi ziren.
Tania Aizieberg, 13 urte, Kiifekoa. Bomba botatzen zituzten, metrailatu egiten gintuzten. Orduan amak esaten zigun, aurrak oazen lasterka, eta bihotzaula zutenak izutu eta lurrera erortzen ziren.
Ania Libiel, 13 urte, Liubofekoa.
Kalearen beste aldean ama ikusi nuen, lasterka, eta horretan bomba bat lehertu zen bion artean. Erori egin nintzen, eta ama ere bai, gero ondoratu egin nintzaion. Dagoeneko hilda zegoela ikusi nuen.
Pieitza Kainaiev, 13 urte, Mojillofekoa.
Irratira ekarri dugun zertzelada txiki bat baino ez da, entzun dugun hau, gaur aurkeztuko duzuen liburua, gerra kronika bada, muntaiari gabeko gerra kronika bat, inoiz irakurri duzun libururi gogorrenetakoa?
Nik uste dugu gogorrenetakoa bai. Nik ezautzen nuen, bueno, hasi nintzen itzultzen Txukovskaiaren historiak, Txukovskaiaren eleberriak eta horrela bi argitaratuta daude, eta ba, bere familiak, familia osoak, ze idazle familia bat da, eta horiek interneten zituzten gauzak irakurtzen hasi nintzen, eta hor topatu nuen liburu hau. Eta jartzen zaizkizu, bueno, olioi purdie jartzen zaizu alde guztietan, ez? Eta irakurtzen nuenean, ba, gogoratzen nintzen Siriaz, gogoratzen nintzen Yemenez, eta horrelako ba, hango aurren edo Afrikako zenbait lekutako aurren egoeraz eta horrela, eta bueno, ba, gehatzen zaizu gorputza zizko inda.
Testigantzabek oraindik soilik errusiraz zeuden argitaratuak, oraindik Errusiak etzuen Ukraina inbaditua, are indar handiago hartzen du orain testigantza horrek, ez da?
Bai, pixka bat, gertaera horien gatik animatu nintzen itzultzera, hau itzultzera. Ze, hain zuzen horrelako zerbaiten gatik hasi ziren bereiek ere liburu hori egiten. Zer Txukovskaia berak esaten du, bere egunkarietan esaten du, ume batek kontatu zionean horra agertzen den beste historia bat, nola aleman bat zuten etxean, eta bere aizpa txikienak negarriten zuela gauean, eta horrela talako batean aleman hori jeiki, hartu ume hori, eta umeak hartu zutenean lasaitu entzela, baina joan zen sorora eta putzura bota zuela. Eta orduan esan zuen, hauek jaso egin behar dira. Hauek jaso egin behar dira, eta hasi ziren jasotzen, eta kau, gertatzen da, errusieraz dago aurrek kontatuta bezala, eta errusiarrentzat sekulako balioa du, ze azkenean dago errusiera, ukrainiera, bielorrusiera, eta dena nahastuta, eta gero aurrek kontatzen duten bezala, eta horrela, kau, ni testigantzaren alderdia bakarrik uste nuen zela importantea, eta orduan hizkuntze aldaera horiek eta euskeraz jartzea ez dut egin, baina bestela esaten dutena bai.
Ba, Errusiatik eta Ukraina eta Bielorrusitik alde egin, eta Uzbekistanenango umezuztegietan eman zietena da terpea, ba, aurra hoi guztiei, Boriari, Marusiari, Taniari, Aniari, eta antopo egin zuten haien tutore mudeoan aritu zireren intelektualek eta tartean hauek testigantzak ematera bultzatu zituzten Txukovskaia eta Zukova idazlek. Errusiar literaturako itzultzaile eta Errusiako errealitatearen behatzaile zarazu, badago modurik orain benetan gertatzen ari dena jakitekoa?
Oso zaila da. Gaur egungo egoera, bueno, beti izaten da zaila. O sea, ez dakizu zer den propaganda, seguri informazioa datorkigu edo Errusiatik edo Estatu Batuetatik, eta biak ari dira propaganda egiten. Orduan ez dakizu zehazki zer den egiazkoa eta zer ez den egiazkoa. Ez hori ibili behar duzu eta ba, begiratu behar duzu ia zeintzuk dien beraiek aipatzen dituzten iturriak. Baita egoera zer literatura nik itzultzen dudan, literatura zer egoeratan egina den jakiteko ere, azkenean jo behar duzu beren iturburuetara irakurri beraiek idazten dutena eta haiek ze jende aipatzen duten eta ze iturburu aipatzen duten haietara joan, eta orduan egiten duzu pixka bat ikuspegi orokorrago bat, ez? Baina pentsatu esate bateko liburu hau idatzi zuten bi idazleak, gehien bat Txukovskaiak egin zuen, baina bi idazleak, biak alargunak ziren. Alargunak ziren, hiru edo lau urte lehenago beren senarrak fusilatuta. Pentsa ze egoeratan jaso zuten hori.
Ba, aurrek hitzak testigantza horiek biltzen dituen liburua, orain euskaraz gaurtik aurrera, Katakrak liburuaken eskutik. Josu Zabaleta, eskerrik asko gaur gure gara etortzeagatik.
Zuri, eskerrak.